Азат тугнаусын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 18-ноябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Жыл башынан бери мыйзамсыз паспорт берүү фактысына байланыштуу 36 кылмыш иши козголду.
Паспорт сатуучу коррупционный схемалар. Биометрикке киргенден кийин андай болбой калат деген нерсе болуп атат. Бүгүн деле сатылып атат алар. Ошону жоготмайынча болбойт да.
Беларусь президенти Александр Лукашенко эмдиги жылдагы президенттик шайлоого кайрадан катышаарын бышыктады.
Предложу на этих выборах.
Мен келерки шайлоодо талапкерлигимди коем. Эгер силердин буга караманча каршы экениңерди сезсем, мен албетте сарсана болом.
Окумуштуулар келечекте Евразияда суу тартыш болушу ыктымалдыгын эскертүүдө. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темадагы баяндарды угаласыз, биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Замира Кожобаевага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Оштук аскер кызматкери өз жанын кыйды деп кабарланууда. Аскер кызматкеринин асылып турган сүйөгүн 17-ноябрда жакындары үйүнөн табышкан. Маркум Башкыр штабтын Ош шаарындагы номер 97-480 аскер бөлүгүндө келишимдик негизде иштеп жүргөн. Бул маалыматты Азаттыкка Куралдуу күчтөрдүн Башкы штабынын басма сөз катчысы Гүлзат Жарашева ырастады.
Сегодня утром родными в своем доме у родителей.
Сержанттын сөйгү 17-ноябрь күнү ана тенесинин үйүндө табылыптыр. Учурдан өлүмү боюнча Ош шаардык гарнизонунун аскер прокуратурасы иликтөө жүргүзүүдө. Тиешелүү иш-чаралар көрүлүп жатат, деди Гүлзат Жарашева. Бул окуя ушул ай ичинде Башкы штабтын офицери жанын кыйган экинчи факты. 10-ноябрь күнү Койташтагы номер 73-809 аскердик бөлүктө кызмат кылган офицердин асынып турган сөйгү өзү жашаган кызматтык үйүнөн табылган. Ирактын борбору Багдад шаарында өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккандар жашыл аймакка барышы жолдо жайгашкан эки көпүрөнү жана шаар борборундагы аянтты ээлеп алышты. Анда демонстранттар менен коопсуздук күчтөрү кагылышып, бир адам атылып өлтүрүлгөнү кабарланды. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1-октябрдан тарта жүрүүдө. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясы менен суунун уламдан өчүрүлгөнүнө нааразы болушууда. Тостополоңдон бери дегенде 320 адам мерт болду. Өлкөнүн түштүгүндөгү нааразылык акцияларында Ирандын келишүүсүн тыюу талабы да айтылган. Жана Кербела шаарындагы Ирандын консулдугу чабуулга кабылган. 2003 жылы АКШнын жардамы менен Саддам Хусейн бийликтен кулагандан бери Иракта шииттер башкарган Ирандын таасири кыйла күчөдү жана Тегеран бул өлкөдөгү шиит саясий топторун колдоп келет. Баткен прокурорунун өлүмүнө 1 жыл болду. Баткен облустук прокурору Анарбай Мамажакыпов өткөн жылы 17-ноябрда киши колду болгон. Анын сөйгү Баткенде туурасан 18-ноябрь күнү табылган. Окуя боюнча ушул учурда кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ушул кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында. Калыков өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келет, иш Ош шаардык сотунда каралып жатат. 19-ноябрда Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын жыйыны болот. Анда кыргыз өкмөтү үчүнчү өлкөдөн кирген автоунаарларга бажы аламдарын учурдагы баа менен сактап турууну суранмакчы. Экономика министрлигинин маалыматына караганда чечим бардык өлкөлөрдүн катышуусу менен чыгат. Мамлекеттик бажы кызматы 2019-жылдын 31-декабрында транспорт каражаттарынан болгон бажы аламдарынын жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган. Ушундан улам 2020-жылдын 1-январынан тарта Кыргызстанга Евразиялык экономикалык биримдиктен тышкаркы өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалардын бажы төлөмү баттайт. Ага ылайык учурда 2009-жылы чыккан 2.5 көлөмдөгү Toyota Camry автоунаасынын бажы төлөмү $1,250 болуп жаткан болсо, 2020-жылдын 1-январынан тарта ушул эле машиненин бажы төлөмү $13,600 чыгат. Кыргызстандын жашылча жемиштерин жана чалап шоро суусундугун Орусия артка кайтарды. 18-ноябрдан 14-ноябрга чейинки аралыкта Кыргызстандан жана Казакстандан Орусияга 138 тонна жашылча жемиш киргизилген эмес. Анын ичинде 44,000 дана роза гүлүнүн көчөтү да бар. Россиянын Хазнатсор ишканасынын сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, азык түлүк жана суусундук тиешелүү документтери жана сапат сертификаттары жоктугуна байланыштуу Орусиянын базарына киргизилген эмес. Натыйжада Казакстандан помидор, калемпир жана мандарин, ал эми Кыргызстандан төө бурчак, тазаланган жаңгак менен жер жаңгакты киргизүүгө тыюу салынган. Ошондой эле 500 литр өлчөмүндөгү чалап шоро суусундугу да тиешелүү ветеринарлык документи жоктугунан улам артка кайтарылган. Беларусь президенти Александр Лукашенко эмки жылдагы президенттик шайлоого катышат. Бул тууралуу ал 17-ноябрда мөөнөттүн мурда парламенттик шайлоодо добуш бергени келген учурда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
свою кандидату.
Менгелерки шайлоодо талапкерлигимди коем. Эгер силердин буга караманча каршы келиңерде сезсем, мен албетте сарсана болом. Ошентсе дагы силер муну шайлоодо көрсөтүп, менин талапкерлигимди колдобой койсоңор да болот. Ишенгиле, бул өтө деле жумшак кресло эмес. Мон колдорум көгөргүчө бул креслого мыкчып жабышпайм деп убада берем, деди Лукашенко. Ал ошондой эле эмки президент шайлоого чейин өлкөнүн баш мыйзамындагы өзгөртпөй турганын кошумчалады. 65 жаштагы Александр Лукашенко 9,5 миллион эл жашаган Беларусту 1994 жылдан бери башкарып келет жана ушул тушта 5-чи кызматтык мөөнөттө отурат. Кабул туткун алмашуудагы өзгөлтүү үчүн Талибанды айыптады. Уган президенттин маалыматкасы Седик Сидики 16 ноябрда Твиттердеги баракчасына Талибан кыймылы шарт аткарбагандыктан туткундарды алмашуу жараяны ишке ашпай калганын, эми Уган өкмөтү мындан аркы чечимди өлкө кызыкчылыгына жана жагдайга жараша кабыл аларын жазды. Ал кандай шарт экенин тактаган жок. Мунун алдында Талибандын өкүлү Забихулла Мужахид өздөрүндөгү туткундарды АКШнын ортомчулугу менен шартташкан жерге болжолдогон убакытка алып келишкенин, бирок Уган бийлиги сөзүнө турбаганын билдирген. Ал буга байланыштуу Вашингтондон түшүндүрмө талап кылган АКШ азырынча үн ката элек. Тажикстандык футболчулар Бишкекке келишти. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы маалымдады. Маалыматка ылайык, тажикстандык оюнчулар 17 ноябрь күнү келип түштү. 18 ноябрда эки команданын машыктыруучулары журналисттерге маалымат жыйынын курушат. Анда Кыргызстан улуттук курамасынын машыктыруучусу Александр Кристинин жана Тажикстандын улуттук курамасынын машыктыруучусу Усман Тошев алдыда боло турган оюн ага даярдыктар тууралуу кеп кылары күтүлүүдө. 19 ноябрда Кыргызстан менен Тажикстандын футбол боюнча улуттук курама командалары Бишкекте ойношот.
Рахмат. Замира Кожобаева тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну Азаттык Чеки Торг интернет баракчабызда да бар. Эми аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 18 ноябрда Ош, Баткен облустарынын айрым райондорунда жаан жайт, тоолуу аймактарда карга айланат. Өлкөнүн башка аймактарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы чүйдө 6-11, Таласта 7-12. Баткен, Ош, Жалал-Абадта 9-14, Ысык-Көлдө 5-10, Нарында 4-9, Бийик Тоолу райондордо -3-8 градус суук болот. Бүгүн Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 9-11 градус жылуу болот. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Жыл башынан бери мыйзамсыз паспорт берүү фактысына байланыштуу 36 кылмыш иши козголду. Мунун алдында Түркияда киши колдуу болгон ишкер Айыркен Саймайтинден да, аны өлтүрүүгө шектелип кармалгандардан да кыргыз паспорту табылган. Мурдараак болсо ондогон чет элдиктер, кылмышкерлер Кыргызстандын документи менен колго түшкөн учурлары болгон. Кайрадан талкууга түшкөн паспорттун жагдайына алдыда менин баянымдан угаласыз. Кыргызстандын документине байланыштуу маселе өткөн аптада парламенттин жалпы жыйынында көтөрүлүп, соңунда Республика Атажурт фракциясынын отурумунда дагы козголду. Анда алгач депутат Калдарбек Баймуратов Түркияда өлтүрүлгөн ишкер Айыркен Саймаитиден жана аны кол салууга шектелип жаткан жарандардан кыргыз паспорту табылганын белгилеп, муну үчүн тиешелүү органдарды сынга алды.
Мына 86 паспорт баягында кармалган тура Турцияда. Дагы мына баягы Стамбулда болгон баягы кылмыштуулуктун артынан фамилиясы мындай башкача немелер Кыргызстандын гражданы деп жүрөт, жазылып атат, паспорттор сатылып кеткен деп. Бул канча качага чейин бул неме болот? Бунун бул аягына жетебизби бул паспорттун?
Ооба, 10 ноябрда Түркиянын Стамбул шаарында өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айыркен Саймаитиден кыргыз паспорту табылган. Мунун артынан эле Ички иштер министрлиги билдирүү таратып, Саймаитиге жасалма кыргыз паспорту берилгени аныкталганын кабарлаган. Ал жасалма паспортту Сузак районунан алганы белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул фактыга байланыштуу 1,5 ай мурда райондук калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адисине айып коюлуп, иш сотко өткөнүн жарыялады. Саймаити Кыргызстанда издөөдө жүргөн. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Саймаити колдонуп жүргөн жасалма ID карта менен чет элдик паспортто 1982 жылы туулган Самиятов Эркин Салимович деп жазылган. Ал эми Түркиянын коопсуздук күчтөрү Саймаитини өлтүрүүгө шектелип кармалган 3 кишинин экөөнүн да кыргыз паспорту алынганын жарыялады. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы болсо, алардын аты жөнү базадан чыкпай жатканын, тагыраагы алар кыргыз жараны болбошу мүмкүндүгүн айтып чектелди. Аталган фракциянын жыйынында башкы прокуратуранын тергөөнү көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Жыргалбек Исмаилов соңку фактылар жөнүндө кеп салды.
86 паспорт боюнча тиешелүү кылмыш иши козголгон, ал боюнча тиешелүү кишилер уже жазасын алышкан. Аны ошо областтык УКМК тергеп, тергөөнүн жыйынтыгы чыккан. Ошол эле учурда бул кылмыш иши боюнча розыскта жүргөн уйгур, Кытайдын уйгур жарандары бар. Сарматидеги паспорт берилген факт боюнча кылмыш иши козголуп, сотко жөнөтүлгөн. Азыркы күндө соттук кароодо.
Өзүнчө кеп болгон паспорттордун тизмеси алдыда айтылгандай 80 ашык эмес 100 жакын болчу. Анда да Кытайдан келген уйгур жарандарына берилгени ачыкка чыккан. Тагыраагы 2016 жылдын 17 майында Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан кармалган 98 уйгур тектүү адамдан кыргыз паспорту алынган. Былтыр Испанияда кармалган орусиялык кримтөбөл Борис Матузнидин жанынан кыргыз паспорту алынса, ушул эле жылы Тажикстанда эларалык издөөдө жүргөн тажик жаранынан да Кыргызстанга таандык документ болгону аныкталган. Быйыл болсо Кыргызстанда адам өлтүрүүгө шек саналып Интерполдун издөөсүндө жүргөн 53 жаштагы Бакытжан Успановтан кыргыз паспорту табылган. Демек, мыйзамсыз паспорт берүү дагы деле токтой электиги айгинеленүүдө. Муну Ички иштер министринин орун басары Мирлан Канметовдун маалыматтары да ырастоодо.
2019 жылы мыйзамсыз паспорт берилген боюнча 36 иш козголду. Бүгүнкү күндө сотко чейин өндүрүш жүрүп жатат. КРС кызматкерлери үстүнө.
Бул жааттагы маселени мурдатан көтөрүп келе жаткан депутат Кенжебек Бокоев биометрикалык паспорт берүү мыйзамсыздыкты токтоткон жок деп эсептейт.
Паспорт берүүдө чоң паспорт сатуучу коррупционный схема бар. Данныйлар менен биопаспорт жаралган эмес, значит, дагы деле сатылып жүрүп. Биометрический киргенден кийин андай болбой калат деген нерсе болуп атат. Бүгүн деле сатылып атат алар. Ошону жоготмоюнча болбойт да.
Кыргызстанда жарандарга паспорттор 2012 жылдан бери мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик жекелештирүү борбору тарабынан берилип келе жатат. Аталган борбор башында ички паспортторду гана чыгарса, 2013 жылдын сентябрынан тартып жалпы жарандык паспортторду чыгара баштаган. Ушул эле мекеме 2017 жылдан тарта биометрикалык ID карт же ички паспортторду берип келе жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Жогорудагы тема боюнча сөзүбүз дагы уланат. Жасалма жана мыйзамсыз берилген паспорттор, алардын алдын алуу, андагы биометрикалык паспорттун ролу жөнүндө мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Адилет Бейшеналиевди кепке тарттык. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Маекти чогуу тыңдайлы. Адилет мырза, мына Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл жыл башынан бери эле мыйзамсыз паспорт берүүгө байланыштуу 36 кылмыш иши козголуптур. Сиз паспорт берип жаткан мамлекеттик каттоо органынын өкүлү катары бул фактыларды кандай комментарийлейсиз?
Мындай болот да, ушу паспорт көйгөйү көтөрүлгөндө бир эки түшүнүктүн тегерегинде сөз жүргүзүш керек да негизи. Биринчиси бул жасалма паспорттор. Муну деген бул шылуундар, бир мошенниктер бир кандай жолдор менен ошону жасайт да, отуруп алып. Принтер менен болот. Азыркы учурда керек болсо паспорт эмес, жана доллар, валюталар да жазып атат. Ошол момент бар. Бул жаман көрүнүш. Бул боюнча биздин жана законодательство, буга жана уголовный кодексте өзүнчө статья беренилер бар да. Подделка, изготовление, незаконное изготовление паспортов депчи. Бул бир маселе да. Ал эми экинчи маселе мыйзамсыз берилген паспорттор деген дагы бар да. Бул жакта мыйзамсыз берилген дегенде балким паспорт фальшивый болушу мүмкүн эмес, бирок кандайдыр жолдор менен мыйзамсыз берилип калган. Вот мындай фактылар да болуп келет да. Бирок ушул эле учурда мен минтип айтышым керек. Ушул жасалма паспорттор, мыйзамсыз берилген паспорттор көйгөйү бул жанагы биздин 94 жылдагы үлгүдөгү паспорттордун айланасында көп болгон учурлар да. Анткени билесиңер, 94 жылкы үлгүдөгү паспорттор кол менен толтурулчу. керек болсо каттоо номери да кол менен толтуруучу. Ручка менен кадимкидей аты жөнү жазылчу эмес беле, эсиңерде болсо. Андан тышкары сүрөттөр чапталчу кагазгачы, кадимкидей эле клейленип анан чапталчу. Мунун баары бул ошо паспортту жасалмалоого чоң мүмкүнчүлүктөрдү берчү. Анын защитный элементтери дагы өтө төмөн болгон. Мен муну жанагы загранпаспорттарга тиешелүү да көп маселе. Биздин ID'ге маселе жок. Ошондой эки жагдайды айырмалап билиш керек да. Көп жанагы ызычуунун баары негизи ошол жана 94-чү үлгүдөгү паспорттар бир 5 жыл, 10 жыл мурунку ушундай көрүнүштөр болгон да. Азыркы учурда мындай да. Паспорттун бланктары корголгон. Эски паспорттарга караганда бир топ эселе защитный элементтерди көбөйгөн. Мисалы айтсак, негизи системалуу түрдө карасак, азыр паспорттар чапталбайт. Алар деген санарип сүрөтү ушу паспортту алып аткан жерден түшүрүлөт. Биринчиси, экинчиси бул деген машина писни жана машина менен толтурулат компьютерлер менен. Андан тышкары паспорт алып аткан киши идентификация болуш үчүн анын жанагы биометрический данныйлары алынат. Сүрөттөн тышкары бул сен деп билиш үчүн сүрөтүнөн билинет, анан экинчиси жана биометрический данныйлар менен салыштырылат. Мисалы, менин фамилиям Бешеналиев, Бешеналиевке бир уникалдуу биометрикабыз бар да, туурабы? Отпечаток пальцев. Ошол себептер менен азыр менин атымдан башка бирөө мен адилетмин деп ала албайт, анткени ал тиги биометрикадан өтпөйт мисалы.
Биометрикалык паспорт боюнча сиз өзүңүз дагы белгилей кеттиңиз, бирок ошол башында эле ушул паспорт паспорттун ушул түрүн берүү ишке ашса, анда жасалма берүү же мыйзамсыз берүү мындай токтойт дегендей маанинде айтылган болчу, бирок ага карабай мындай берилип жаткандай болуп атат да. Демек азыр ушул паспорттор менен мындай мыйзамсыз паспорт берүү мүмкүн эмес деген турасызбы?
Жасалмалоого бул өтө эле кыйын, мүмкүн деле болушу мүмкүн, бирок биз ошо аракетибиз ошо да, муну жасалмалоого мүмкүнчүлүктөрдү жоготушубуз керек. Ошо защитный элементтер көбөйгөн, анан паспорт берүүдө мурдакыдай болуп эски паспорттун сүрөтүн айырып туруп, анын үстүнө башка кишинин сүрөтүн чаптап, өзүнүн сүрөтүн чаптап, анан кол менен эле толтуруп койгон уже бул өткөн заман болуп калды да.
Сиз азыр жасалма паспортторду берүү мындай болуп жатат, бирок мыйзамсыз паспорт берүү дээрлик мүмкүн эмес деп атпайсызбы? Бирок ошол эле жанагы Түркияда өлтүрүлгөн ишкер Айеркен Сайматиге Сузактан берилип атпайбы? Сиздердин ошол калкты тейлөө борборлорунан ал факт ачыкка чыкты да.
Туура, ал деген 2000 кайсы жылдары берилген, 2000 ошол маселе байыр жана 94-чү паспортко келип такалып атат да. Ошол киши өз учурунда жана 94-чү жылда паспортка сүрөттөрүн алмаштырып, фамилиясын алмаштырып, ошо 94-чү жылда паспорттун үлгүсүн ал туура эмес мыйзамсыз жол менен ошого берилип калган да, жасалмалоо болуп. 94-чү жылда паспорттарды алмаштыруу учуру болбоду беле жаңы паспортторго? Ошондо жана көк эски паспорттун негизинде эле ал админ кылып алган да, ушу жаңы паспорт ID картага.
Мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Адилет Бейшеналиевдин маегин уктуңуз, аны мен Эрнист Нурматов кепке тарттым. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Ошто аскер кызматкери өз жанын кыйды деп кабарланууда. Ирактын борбору Багдад шаарында өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккандар жашыл аймакка барчу жолдо жайгашкан эки көпүрөнү жана шаардын борборундагы аянтты ээлеп алышты. Баткен прокурорунун өлүмүнө 1 жыл болду. 19 ноябрда Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын жыйыны болот. Кыргызстандын жашылча жемиштерин жана чалап шорпо суусундугун Орусия артка кайтарды. Беларусь президенти Александр Лукашенко эмдиги жылдагы президенттик шайлоого катышат. Кабул туткун алмашуудагы үзгүлтүк үчүн Талибанды айыптады. Тажикстандык футболчулар беттеш үчүн Бишкекке келишти. Алдыда жаңырган кабарлардын толугураак бөлүгүн Азаттык Чеки Торг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Беларус президенти Александр Лукашенко эмдиги жылдагы президенттик шайлоого катышаарын бышыктады. Бул тууралуу ал 17 ноябрда мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоодо добуш бергени келгенде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ал ошондой эле Орусияны Беларусь экономикасы муунтуп жатат деп айыптады. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Александр Лукашенко журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, эмки шайлоодо анын президент болор болбосун эл чечет деп айтты. Бул кызматка колдоро көгөргүчү жармашпай турганына убада берди.
Мен келерки шайлоодо талапкерлигимди коем. Эгер силердин буга караманча каршы экениңерди сезсем, мен албетте сарсана болом. Ошентсе дагы силер муну шайлоодо көрсөтүп, менин талапкерлигимди колдоого койсоңор болот. Мен колдорум көгөргүчө бул креслону мыкчы отура бербейм деп убада берем. Ишенгилем, бул өтө деле жумшак кресло эмес.
Поверьте, это не совсем мягкое кресло.
Лукашенко ошондой эле эмки президенттик шайлоого чейин өлкөнүн баш мыйзамын өзгөртпөй турганын белгиледи. Ушул жылдын апрель айында ал конституцияга өзгөртүү киргизип, аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлигин күчтөндүрүп, шайлоо системасын өзгөртүү керектигин айтып чыккан болчу. Беларусьта келерки президенттик шайлоо эмдиги жылы жайында өтөт. Александр Лукашенко эгер эл суранса 2025 жылдагы президенттик шайлоого да катышаарын, 7-нчи кызматтык мөөнөткө баргысы келерин кыйытты. Беларусьта парламенттик шайлоо негизи эмдиги жылы өтмөк, бирок кийинки жылга президенттик шайлоо дагы белгиленгендиктен Лукашенко парламенттик шайлоонун мөөнөтүн мурда өткөрүүнү чечкен. Бир катар эл аралык байкоочулар, жергиликтүү оппозициячыл саясатчылар Беларусьтагы буга чейинки президенттик жана парламенттик шайлоолор таза эмес, бир катар мыйзам бузуулар менен өткөнүн белгилешкен. Лукашенко болсо мындай дооматтардын баарын четке кагып жүргөн. Александр Лукашенко Минск менен Москванын алака катышына байланыштуу суроолорго дагы жооп берди. Ал соода саттыкка байланыштуу маселелер чечилмейинче Беларусь менен Орусиянын кайсы бир тармактар боюнча биригүүсү тууралуу документтерге кол койбой турганын эскертти. Ошондой эле Орусия менен соода саттыктын тартыштыгы жыл сайын 9 миллиард долларга жетип жатканын белгилеп, Орус базарларына Беларусь товарлары жетпей жатканын арызданды.
Слушайте, когда ты вступаешь в какое-то объединение, ты на что рассчитываешь? Ты рассчитываешь, что с каждым месяцем.
Кайсы бир бирикмеге киргенде абалың ай сайын, жыл сайын жакшырат деп күтөсүң да. Бизде болсо эмне болуп жатат? Бизге жыл сайын жаңы талаптарды коюп жатышат. Абалыбыз бул бирикмеге киргенге чейинкиден да начарлап кетти. Жыйынтыгында биз экономикада жалаң жоготууга учурап жатабыз. Бизге мындай бирикменин эмне кереги бар?
Теряем, теряем и теряем.
65 жаштагы Александр Лукашенко 9,5 миллион эл жашаган Беларусьту 1994 жылдан бери башкарып келет жана ушул тушта 5-нчи кызматтык мөөнөттө отурат. Бул өлкөдө президенттик мөөнөттөгү чектөө 2004 жылдагы референдум менен жокко чыгарылган жана бул Лукашенкога каалышынча өлкө башчы болуусуна жол ачкан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Алам мурда эсептелгенден жай кеңейгени аныкталды. Көмүр кычкыл газын зыянсыз кылуунун жаңы жолу. Келечекте Евразияда суу тартыш болушу ыктымал. Окумуштуулар 34 санын нейтрондук сыйкырдуу сандардын тизмесине кошту. Илим жана техника түрмөгүнөн алдыда ушул темалар жөнүндө кененирээк уга аласыз. Аны Амирбек Азам уулу сунуштайт.
Көмүр кычкыл газын зыянсыз кылуунун жаңы жолу. Атмосферадагы көмүр кычкыл газынын молекулаларын кармап алып, аларды пайдалуу органикалык материалдарга айлантуунун жаңы ыкмасы Жапон жана Кытай окумуштууларынын табылгасы. Ачылыш көмүр кычкыл газынын атмосферада топтолуусу менен күрөшүүгө көмөктөшөт. Жаңы ыкма синк йодтор менен толтурулган көңдөйлүү полимер материалга негизделген. Бул материал көмүр кычкыл газын атмосферадан өзүнө сиңирип, аны көп энергия сарптабастан эле пайдалуу органикалык кошумдуга айлантат. Мындай материалдын элементтерин күн сайын кийилчү кийим кечеге жана таңгак үчүн пайдаланып, климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүүнүн каражатына айлантса да болот. Көңдөлүү полимердеги синктин иону материалга атмосферадагы көмүр кычкыл газын башка өзү сыяктуу материалдарга салыштырганда 10 эсе эффективдүү сиңирип алганга мүмкүндүк берет. Бул полимердин дагы бир артыкчылыгы аны утуру калыбына келтирип 10 чакты жолу эффективдүү пайдаланса болот. Аалам мурда эсептелгенден жай кеңейүүдө. АКШнын Клемсон университетинин астрофизиктери эң акыркы технология менен методдорду колдонушуп, Хабблдын туруктуусу ааламдын кеңейүү ылдамдыгын аныктоочу санды тактап эсептегенден кийин ушундай жыйынтык жасашты. Алар гамма нурлануунун алсызданганы тууралуу Ферми атындагы космостук гамма телескоптон алынган маалыматтарды жердеги гамма телескоптордун жардамы менен алынган эсептөөлөрдү салыштырып көрүшкөн. Анын натыйжасында ааламдын кеңейүү ылдамдыгы 1 мегапарсек үчүн 67,5 километр секунда чыккан. 1 мегапарсек аралык болжол менен 3,26 миллион жарык жылына барабар. Бул сан илимде Хабблдын туруктуусу деп аталат. Хабблдын телескобу менен эсептелген акыркы эсептөө боюнча ааламдын кеңейүүсү 1 мегапарсек аралык үчүн 74 километр секунда же Хаббл өзү алгач болгогондон 7 эсе аз болуп чыкты. Келечекте Евразияда суу тартыш болушу ыктымал. Климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу келечекте өсүмдүктөр сууну азыркыдан көп ичүүчү болушат. Бул өз кезегинде Евразия менен Түндүк Америкада жашаган элдерге жеткиликтүү суунун азаюусуна алып барат. Дартмурт университети жетектеген изилдөөгө ылайык, болочокто Америка Кошмош Штаттары менен Европа сыяктуу эли жыш жайгашкан чөлкөмдөрдө жаан-чачын көп жаагаганына карабай, таза суу азыркыдан аз болушу ыктымал. Америкалык окумуштуулардын изилдөөсү болочокто өсүмдүктөр дүйнөнү азыркыдан бир кыйла нымдуу кылат деген илимий ырастоону тастыктабайт. Атап айтканда, климатты изилдеген аалымдар көмүр кычкыл газы атмосферада көп топтолгон сайын өсүмдүктөр сууну аз ичип, кыртыш менен өзөн сайда суу көп калат деп ойлошкон. Себеби атмосферада көмүр кычкыл газы көп жыйналса, өсүмдүктөр фотосинтез жолу менен, ошондой эле сабагындагы көңдөйлөрдүн айрымдарын жаап, ошончо көлөмдөгү көмүр кычкыл газын органикалык заттарга айлантат. Дарактын сабагындагы көңдөйлөрү жабылса, алар сууну атмосферага аз бөлүп, кыртышта суу көп калат деп болгошкон. Жаңы зилдөө өсүмдүктөр кыртышты мурдакыдан нымдуу кылат деген теория таза сууга мол, бирок талап аз тропикага жана жогорку кеңдикке гана таандык экенин көрсөттү. 34 да нейтрондук сыйкырдуу сан. Эл аралык окумуштуулар тобу 34 саны дагы нейтрондук сыйкырдуу сандардын бири экенин шаардана кылышты. Алар Жапониянын Вако шаарындагы ылдамдаткычтын жардамы менен 34 нейтрону бар атомдор мурда эсептелгенден алда канча көп стабилдүүлүккө ээ экенин көрсөтүштү. Эксперимент үчүн кальций 54 колдонулган. Анын ядросу 20 протондон жана 34 нейтрондон турат. Кальций 54 изотобунун ядросун курчаган электрондук кабыкча анын айланасында бекем таш казан сыңары болоорун. Андай таш казан гелийдин, неондун атомы сыяктуу электрондук кабыкчасы толук атомдорго гана кездеше берет. Ошон үчүн бул атомдор химиялык жактан абсолюттук пассивдүү болорун өткөрүлгөн эксперименттердин натыйжасы тастыктаган. Мурда протондор менен нейтрондор ядронун алкагында башаламан абалда жүрөт деп эсептелчү. Бүгүн алар иретке келип, кабат-кабат катмар жаратары маалым. Анын жогорку катмарынын биротоло толгон абалы сыйкырдуу сан деп аталат. Буга чейин сыйкырдуу сандардын үйүрүнө 2, 8, 20, 28, 50, 82 жана 126 кирсе, эми аларга 34 да кошулду ошентип.
Билим жана техника түрмөгүн Амирбек Азам уулу сунуштады.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнүккөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык.org сайтынан окуй аласыз.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндарда заттык Чекиторг сайтынан кирип окуп туруңуз. Ушул эле кулактандырууда айтылган блогторду дагы биз сайтыбызга жайгаштырып койгонбуз. Кирип пикириңизди калтырыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссерлук кызматта Канат Карымшаков. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 18-ноябрь күнгө дүйшөмбү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чарылышыбызда биз жана дүйнө берүүсүнүн радио чыгарылышын уктурабыз. Анда Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна кошулуп азгырылып кеткендердин жагдайына токтолобуз. Аларды алып келүү эмнеге кечеңдеп жатат? Уралдуу жаңжал аймактарынан келгенден кийин ал жарандардын, өзгөчө балдардын жашоого кайра ыңгайлашуусу кандай ишке ашууда? Ушул суроолорго алдыда жооп издейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы? Оштуу аскер кызматкерибиз жанын кайда деп кабарланууда. Аскер кызматкерин асыл турган сөйгүн 17-ноябрда жакындары үйүнөн табышкан. Маркум Башкыштаптын Ош шаарындагы номер 97-480 аскер бөлүгүндө келишимдик негизде иштеп жүргөн. Бул маалыматты Азаттыкка куралуу күчтөрдүн Башкыштабынын маалымат катчысы Гүлзат Жарашева да ырастады. Анын айтымында бул иш боюнча Ош шаардык гарнизон аскер прокуратурасы иликтөө жүргүзүп жатат. Бул окуя ушулай ичинде Башкыштаптын офицери жанын кыйган экинчи факты 10-ноябрь күнү Кой таштагы номер 73-809 аскердик бөлүктө кызмат кылган офицердин асылып турган сөөгү өз жашаган кызматтык үйүнөн табылган. Ирактын борбору Багдадта өкмөткө каршы нааразылык акциясынан чыккандар жашыл аймакка барсы жолдо жайгашкан эки көпүрөнү жана шаар борборундагы аянтты ээлеп алышты. Анда демонстранттар менен коопсуздук күчтөрү кагылышып, бир адам атып өлтүрүлгөнү кабарланды. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1-октябрдан тарта болууда. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясы менен суунун уламдан өчүрүлгөнү нааразы болуп жатышат. Достук болоңдо бери дегенде 320 адам мерт болду. 19-ноябрда Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын жыйыны болуп өтөт. Анда кыргыз өкмөтү үчүнчү өлкөдөн кирген автоунааларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну суранмакчы. Экономика министрлигинин маалыматына караганда чечим бардык өлкөлөрдүн катышуусу менен чыгат. Мамлекеттик бажы кызматы 2019-жылдын 31-декабрында транспорт каражаттарына болгон бажы алымдардын жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган. Ушундан улам 2020-жылдын 1-январдан тарта Кыргызстанга Евразиялык экономикалык биримдиктен тышкары өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалардын бажы төлөмү кымбаттайт. Мисалы, учурда 2009-жылы чыккан 2,5 көлөмдөгү Toyota Camry автоунаасынын бажы төлөмү $1,250 болсо, 2020-жылдан тарта ушул эле машиненин бажы төлөмү $13,600 чыгат. Беларусь президенти Александр Лукашенко эмки жылдагы президенттик шайлоого катышат. Бул тууралуу ал 17-ноябрда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоодо добуш берген келгенде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ал эмки шайлоодо анын президент болор болбосун эл чечет деп айтты. Лукашенко ошондой эле эмки президент шайлоого чейин өлкөнүн баш мыйзамын өзгөртпөй турганын билдирди. Ушул жылдын апрель айында ал конституцияга өзгөртүү киргизип, аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлигин күчтөндүрүп, шайлоо системасын өзгөртүү керектигин айтып чыккан болчу. Грузиянын борбору Тбилисиде 17-ноябрда парламенттин имаратынын алдындагы Руставели проспектисинде оппозициянын тарапкерлери митингге чыгышты. Алар пропорционалдык система менен мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүнү жана өкмөттүн кызматтан кетүүсүн талап кылышты. Тбилисиде нааразылык акциялары 14-ноябрда башталган. Буга парламентте 2020-жылга белгиленген шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү жоболору каралган мыйзам долбоору кабыл алынбай калганы себеп болгон. Демонстранттар ошондон тарта парламенттин алдындагы аянтка чатыр тигип мөөнөтсүз акция башташкан. Полиция бул күч колдонгон жок.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтынан да окусаңыз болот. Баш багып туруңуз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна азгырылып кошулган жихатчылардын торуна алданып түшүп калгандардын үй бүлөлөрү кыргыз бийлигине кайрылып, жакындарын алып келүү үчүн жардам сурап жатышат. Эмне себептен кошуна өлкөлөрдөн айырмаланып, Кыргызстандын бул багыттагы аракеттери кечиңдеп жатат? Куралдуу жаңжал аймактарынан келгенден кийин ал жарандардын, өзгөчө балдардын интеграциясы кандай болот? Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүндө ушул тема талкууланды. Берүүнүн радио версиясына көңүлүңүздү бурабыз. Аны Айнура Жекши кызы сунуштайт.
Караван районунун Чегабат айылынын тургуну Лютфилохон Мойдунованын кызы 3 баласы менен Сириядагы Аль-Хол лагеринде башпаналап келатат. 28 жаштагы Мухлиса күйөөсү менен Москвага иштегени барып 3 жыл мурун Сирияга кетиптир. Ал жакта бир уул, бир кыз төрөгөндөн кийин жолдошу каза болгон. Апасы кызы менен бир нече күн мурун байланышканда суук түшкөнүн лагерде кыйналып жатышканын айткан. Лютфилохон кыргыз президентинен кызын жана 3 небересин үйүнө кайтарып келүүгө жардам сурап кайрылган энелердин бири.
Жок, ашелер жок болуп калды, чыгым жок эле. Умуман хабары жок болуп калды. Кеген ашы анча вакыт өткөндөн кийин 2018 жылдары яна чыгышты башлады. Ая биз машадамыз, Сириядамыз деди. Шунда биз нима кыларыбыз билмей койганбыз энди. Колумуздан эч нерсе келмеген. Эч кимден жооп болмады. Кызыл ярым ой жамияты бар экен, ашинге кайрылдык, бардык. Келади, келади депти, лекин охыры көрүнмөйөптү да шу. Мен бахардан бери жүгүрөбүз мына. Ярым жылдан өтө 7 ай болду жүгүргөнүбүзгө. Билмасдан кеосун аркасынан кетишти. Өзлөрү кетмеген. Кеолорунун аркасынан кетишкен улар. Уларда эч кандай айып жок. Уларга айтыпбыз, тайлайбыз. Ашырдан жилмейлер. Худо халаса силерди Кыргызстан алып келади деп уларга кызларыбызга тайлайбыз. Жардам берсеңер сөрөнөмүн. Качан Кыргызстан алып келерекине күндө күтөмүз. Күндө күтөмүз. Кимге кайрылышты билмей калдык. Чүнкү президентибизден өтүнүп сорайбыз, жардам берсин балдарыбызга алып келишиге.
Биздин берүүбүзгө Сирияга кеткен кызын алып келүүгө аракеттенип жаткан Гүлсайра Асанова жана Кылым Шамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдрасулова катышып жатышат. Сөзүбүздүн башында эле белгилей кетели, биз Лютфилохон, Гүлсайра айымдын дагы ондогон ата эненин суроолоруна, кайрылууларына жооп алуу үчүн бул маселе менен түздөн түз алектенген бийлик өкүлдөрүн берүүбүзгө чакырдык эле. Алар адегенде макул болуп, тилекке каршы программа тартылардын алдында баш тартып коюшту. Гүлсайра айым, сиз да кызыңызды Сириядан күтүп жатыптырсыз. Жакында биздин радио аркылуу Кыргызстандын президентине кайрылдыңар. Буга чейин дагы кайсы жактарга кайрылып, кимдерден жооп алууга аракеттендиңер?
Биз эми кызыбыз кеткенде, ошо балдарыбыздын баары кеткенде, ушу МВД, СМБ, МИД бардык жака эле кайрылып атабыз. Бүт бардык жака кайрылып эле кайрылып жатып атабыз. Бир эч жыйынтык деле болбой атат. Жакында президентибизге дагы кайрылдык. Бүт баарына эле кайрылуу жасап атабыз.
Жыйынтык жок дегенде силерге жооп берип атышабы же таптакыр жооп да жокпу?
Жооп, жооп деле жок. Бизди мындай сооротуп коюшат. Мына бул сентябрь айында алып келебиз, бул айда алып келебиз деп эле ушул айга чейин эле ошо состуктуруп келишти. Ошо тиякта балдарыбыздын баары суукта куурап атышат, дары дармек жок, асты өлүп атышат. Балдарыбыздын көбү кырылып калды ооругандан. Тамак аш жок, кимге үнүбүз жетет билбейбиз.
Гүлсайра айым, сиздер бир топко уюшуп чогуу аракеттенүүнү чечиптирсиңер. Бул жолу менен Сирия менен Ирактын лагерлеринде канча кыз келин, канча бала жүрөт?
Эми бизде деле көп эле, бизде деле бир 300 жакын эметип калды го бул жакта эн аталардыкы. Бала чакасы ошо семьясы менен кирип кеткен, бүт эле ошо семьялары менен кирип кеткендер, жаш кыздар, ушундай бүт эле. Алданып бүт астырылып кетишти бүт бары тең. Буларда эч деле жазык жок. Бүт барын көрүштү алар. Бүт түшүнүп тагалышыптыр. Бүт азап тозоктун барын көрүшүп.
Азизайым, ушул аймактагы качкындар лагерлеринен кыргызстандыктарды кайтаруу иши кайсы баскычка келип калды? Сиздин кабарыңыз барбы?
Эми менде мамлекет тарабынан жасалган иштер кайсы баскычта экени энде маалыматым жок, себеби мындай ал жабык иш алып барып атат өкмөттүк деңгээлде. Бирок кандайдыр бир иштер болуп атат деп ойлонуп атам да. Туугандары Сирияда анан Ирактын түрмөлөрүндө жүргөн үй бүлөлөрдүн бизде 121 үй бүлөнүн кайрылуусу бар. Эми орто эсеп менен алганда ар бир үй бүлөдөн ошо 5-6 адамдар бар да, эми алардын арасында каза болуп калгандар бар. Ошо биз аракет кылып тактаган аракет кылып атабыз. Кимиси кайсы лагерде, Алхольдо, Айнисада же Мухайровждабы же болсо Ирактын түрмөсүндөбү. Бул Сириядагы лагерлерде тургандардан тышкары Ирактын түрмөсүндө баягы узак мөөнөткө соттолгон, арасында өлүм жазасына тартылган кыргызстандык аялдар дагы бар. Алардын колдорунда ошо жаш балдар менен отурушат да ошол жакта. Бул дагы өзүнчө мындай бир багытта иш алып баруучу маселе болуп атат. Эми абал оор, себеби эң биринчи аялдардын да балдардын да ден соолуктары начар. Али медициналык дармектер жетишпейт, кийим кечелери жетишпейт, тамак аш жетишпейт. Анан арасында жарадар болгон балдар, жарадар болгон аялдар бар. Анан жетим калган, томолой жетим калган балдар жүрүшөт ошол жакта. Жаш балдар, ал 1 жаш 7 айлыгында жетим калган бала бар. 5 жашар кыз бар, жетим калгандар. 2 бир тууган бар, ага карындаштар, алар да ошо жетим. Ошо кыргызстандык аялдар эптеп өзүнүн балдарынан тамак ашын бөлүп берип, карап бакканга аракет кылып атышат. Бирок биз чынында эле Кыргызстан бул багытта иши өтө солгун, тез аракет болбой атат да.
Бийлик өкүлдөрү бул маселеге байланышкан маалыматтар купуя кармалыш керек деген бир жүйөсүн айтышат да. Балдарын күткөн ондогон ата энелер маалымат ошо ата энелерге маалымат берүү зарылбы?
Биз өзүбүздүн уюмдун атынан президентке түздөн түз кайрылганбыз. Анан президент биздин жазган катыбызды Совет Безопасности ошого коопсуздук кеңешине жиберген экен. Мен бир нече жолу коопсуздук кеңеши менен жолугуштум, омбусман менен жолугушуу болду. Эми омбусман аркылуу эле тышкы иштер министрлигине чыгып ошо мындай иш болуп атат деген гана маалымат бар да. Биз жакында Астанага барып ошо казактар кандай иштеди, Казакстанда ушул иштер кандай жүргүзүлдү, өзүбүздүн иликтөөбүздү жүргүзүп келдик да. Казактар бир топ башкачараак иштешиптир, али саясий эрк болуптур ал жерде. Президент өзү башкарыптыр, муну өзү чечим кабыл алып өзү башкарган. Албетте бул жабык түрдөгү атайын операция болгон. Биздикине окшоп мына бүгүн кетип атабыз, эртең кетип атабыз дешкен эмес алар. Алар кайсы күнү учарын дагы айткан эмес, бирок ошо как сюрприз сыяктантып эле мындай жыйынтыгы болуп атат да.
Ошол саясий эрк дегенде сиз эмне деп түшүнөсүз ошону, саясий эрк деп?
Тышкы иштер министрлиги өзүнчө, атайын кызмат өзүнчө болуп эле ушундай бир чачкыныраак болуп калып атат да. Мен ойлойт элем ошо Казакстандын тажрыйбасындай мындай президенттик деңгээлде бул иш каралып, президенттик деңгээлде буга мындай кандай десем бирдиктүү координация болуп
атат. Координация керек.
Бирдиктүү координация болбогонда координация керек болуп атат да. Себеби мынакей атайын кызмат тышкы иштер министрлигине баш ийбейт. Тышкы иштер министрлиги баягы социальная защита демесине, министерствосуна баш ийбейт да. Совбез бир бирине, омбусман ошо өз өзүнчө болуп калып атат. Анан булар баардыгы айта турган сөзү өтүмдүү болгон бир координация керек болуп аткандай да, менин түшүнүшүм ошондой болуп атат.
Гүлсара айым, кызыңыз менен сиз байланышып турасызбы? Кайда? Колунда документтери барбы?
Кызым менен албетте байланышып турам. Анда санда өзү чыгат, WhatsApp'тан чыгып калат. Анан колунда документтери жок. Ошо барганда эле документтерин алып коюптур да. Айрып бүт документтери жок. Паспорттору жасалып атат деп эле биз ушундай угабыз да.
Бирок
ошолор бүт элек деп элечи.
Анан расмий органдар бирок сиздерден үй бүлөңүздөн ушул тактап кызыгып кеткен э, мисалы үчүн канча баласы менен, аты жөнү, балдары?
Бизден алган маалымат. Бизден 5-6 жылдан бери эле маалымат алып келатат. Бүт эле такталган, баары такталган.
Түшүнүктүү. Кошуна өлкөлөр бул багытта реалдуу иш жүргүзүп келатышат. Азыр ошол маалыматты көрүп алсак.
Бурбурайз өлкөлөрдүн өкмөттөрү өз жарандарын Сирия жана Ирактагы согуш зонасынан кайтаруу аракеттерин көрүп келатышат. Казакстан жыл башынан бери Жусан 1 жана Жусан 2 операцияларынын алкагында Сирия жана Ирактагы согуш аймактарынан 600 кишини кайтарып келген, алардын 460 балдар. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча, Сирия менен Ирактагы жихатчыларга жалпысынан 800 казакстандык кошулган. 280 казакстандык согуш майданында өлгөн. Былтыр жыл соңунда Астана Сирия менен Ирактан 91 казак баланы алып келген. Кайтарылгандардын арасынан бир катары сот жообуна тартылды. Өзбекстан быйыл 30 майда жакшылык деген аталыштагы гуманитардык операциянын алкагында Сирия менен Ирактагы куралдуу жаңжал жүргөн зоналардан 156 кишини мекенине алып келди. Алар негизинен аялдар менен балдар. Сентябрда Өзбекстандын тышкы иштер министри өкмөт Сирия менен Ирактан 235 жаранды алып чыгуу пландалып жатканын билдирген. Көп узабай, 11 октябрда Ирактан Өзбекстандык 64 бала, арасында 2 ымыркай Ташкентке кайтарылды. Ата-энелери согуш талаасында өлгөн же туткундалган жана соттолгон. Өзбекстандан жакынкы чыгыштагы уруш аймагына канча киши кеткени расмий айтылган эмес. Айрым коомдук уюмдар алардын саны 500 чамалуу дешет. Тажикстан 30 апрелде Ирактан 84 баланы репатриациялады. Көбүнүн энелери Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү катары соттолуп, Иракта жазасын өтөп жатышат. Тажик бийлигинин маалыматына ылайык, ушул тапта сириялык качкындар лагерлеринде тажикстандык 600 аялдар менен балдар бар. Ал эми бардыгы болуп 2014 жылдан бери Сирия менен Иракка тажикстандык 2000 киши кеткен. 500 жакыны согушта каза тапкан. Кыргызстан жакынкы чыгыштагы уруш аймактарынан өз жарандарын алып чыга элек. Сирия менен Ирактагы кыргызстандыктарды кайтарып келиш үчүн вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган жумушчу тобу түзүлгөн. Иракта кыргызстандык 78 баланын тек жайы такталганы кабарланган. 2013-2014 жылдан бери Сирия менен Ирактагы жоочуларга 800 кыргызстандык барып кошулганы, 200 чамалуусу каза болгонун күч органдары расмий кабарлашкан. Кеткендердин ичинен 150 жакыны аялдар.
Биз жана дүйнө берүүсү бир сандан кийин уланат. Ага чейин жаңылыктарыбыздын кыскача мазмунуна бир кайрылабыз. Ошто аскер кызматкери өз жанын кыйды деп кабарланууда. Ирактын борбору Багдад шаарында өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккандар жашыл аймакка барчу жолдо жайгашкан эки көпүрөнү жана шаардын борборундагы аянтты ээлеп алышты. Баткен прокурорунун өлүмүнө бир жыл болду. 19 ноябрда Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын жыйыны болот. Кыргызстандын жашылча жемиштерин жана чалап шоро суусундугун Орусия артка кайтарды. Беларусь президенти Александр Лукашенко эмдиги жылдагы президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Кабул туткун алмашуудагы үзгүлтүк үчүн Талибанды айыптады. Грузиянын борбору Тбилиси шаарында 17 ноябрда парламенттин имаратынын алдындагы Руставели проспектисинде оппозициянын тарапкерлери митингке чыгышты. Орусия Украинанын кемелерин бошотот. АКШ Түндүк Корея биргелешкен аскердик машыгуусу кийинкиге жылды. Тажикстандык футболчулар беттеш үчүн Бишкекке келишти. Алдыда жаңырган кабарлардын толугураак бөлүгүн Азаттык Чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио чыгарылышын нын экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз, аны Айнура Жекше кызы алып барууда.
Азиз айым, азаттык менен байланышкан лагерлердеги кыз келиндер, алардын ата энелери, кыргыз бийлиги мындай операцияларды коңшу өлкөлөр, ошол эле Орусия менен эмнеге бирге ишке ашырса болбосун дешет. Сиз ушул суроого эмне деп жооп берет элеңиз?
Эми бул Кыргызстан өзү кызыктар болуш керек. Өзүнүн жарандарына эч бир башка мамлекет биздин жарандарды алып келип бербейт. Себеби ал идентификация деген бар. Аларды алып келгенден кийин бул жака интеграция бүт бардыгын мамлекет өзүнүн мойнуна алыш керек дагы, өзү жасаш керек. Алар менен чогуу, мисалы үчүн Казакстан деле биз барганда көрдүк, кандай азап менен кыйналып башка өлкөнүн жардамы менен алып чыгып атышат алар дагычы. Ошондуктан мен ойлойм, Кыргызстан өзү аракет кылыш керек. Өзүнүн аракет болмоюнча башка эч ким жардам бербейт бизге.
Анан ошол майнап чыкпагандан кийин айласы кеткенде айрымдар жакындарын өз алдынча издеп кетишет экен. Азыр ошондой бир мисалдардын бирин көрүп алсак.
Төрт бир тууганбыз,
төрттүк тууганын эң кичиси ушул жерде чоңойгон иним Сейиткул Эдилбек деген. Ушул 2013 жылы адашыппы же чындап кетип калган экен. Анын артынан апам алып келем деп кеткен. Ошол бойдон апам да келе албай жатат. Ушул үйдө чоңойгон иним. Ошол 2013 жылы 19 жашында. Ошол убакта кеткен экен Россияга кетем деп. Андан кийин биз бир жылдан кийин укканбыз ошол Сирияда экенин депчи. Биринчи иним мага жазган. Апам менен сүйлөшүптүр. Скайп аркылуу сүйлөшкөн экен. Ошондо апамды бир келип көрүп кетсеңер болот деп айтканбы, айтор үчүн бир жолу чакырган экен да, келип мени көрүп кетсеңер болот. Апам бир жолу айтканда барып алып келсе болот экен. Алып келе жатат экен, барып балдарын алып келгендер көп эле экен, мен да барсамбы деп айтып аткан. Анан ошол убактарда чыгып кеткен экен да, мен чыгып кеткенден кийин эртеси келип калдым да. Инимден аз кабар жок. Ошол апам баргандан баштап эле бир эки жолу жазган, жакшы өтүп эле, андан кийин вообще сүйлөшкөн жокмун ал менен. Азыр өлүк бүтүрүп билбейм. Апамдан сурап аптырмын мен. Анан апамды келтир, бияка эмне кылса дагы дегем, макул деген ошол бойдон жазышкан эмесмин ошо. Багыр келгенден бери ошо бир жолун тапкыла алып кеткенге, биякта кыргыздар көп элебиз, айрыкча аял кишилер, бала, жаш балдар деп ошентип айтып атышат да. Анан кайрылып атабыз колубуздан келген жака. Эми ушу үнүбүз президентке жетсе экен деп ойлонобуз. Оюбуз ушу президентибиз алып келип берсе экен деп.
Ушундай аянычтуу тагдырлар, мисалдар тилекке каршы көп экен. Гүлсара айым, кыздарыңар, жакындарыңар кайтарылгандан кийин Кыргызстанда жашоосу кандай болот, эмне кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн деген сөз козголобу араңыздарда? Мисалы үчүн текшерүү, балким ачыктан ачык жерүү, чочулуу болушу мүмкүнбү?
Эми алар келгенде биз алар дагы көп нерселерди көрдү, түшүндү. Биз аларды тарбиялап алабыз, өздөрү да түшүнүп калышты. Анан бул жерден өзүбүз да жардам беребиз да. Анан көп түшүндүрүп, антип тарбиялап алганга албетте жардам беребиз. Ошо биздин президентибиз ушул үнүбүздү угуп, эне аталардын ушул баарыбыздын бала чакабызды алып келип берсе, туура жолго оңдоп алганга кудуретибиз жетет.
Рахмат. Азиз айым, сиз жана интеграция жөнүндө сөз козгоп калдыңыз. Ушул нормалдуу турмушка кайтуу кандай жүрүшү керек?
Албетте, бул аялдар, балдар Кыргызстанга келгенден кийин кыйынчылык болот. Кыйынчылык болбой койбойт. Тууган уруктарын канчалык аларды жакшы көрүп эмергени менен коомчулук ар кандай мамиледе болушу мүмкүн. Ал балдар эл менен кошо жашаш керек, мектептерге барыш керек, балдардын баягы мекемелерине барыш керек болот. Ошондуктан аларды алып келип эле туугандарынын колуна мынтип коюп койбостон, андан аркы ошо алып келгенден кийинки чыныгы кыйынчылык, чыныгы жумуш ошондо башталат экен да. Мен баягы Казакстандын тажрыйбасын атайын барып көрүп келдим. Эң биринчи алардын документтери эң биринчи укуктук жактан ар бири кандай болуп кетти, ал жерде эмнеге катышты, кандай мыйзам бузууга барды, согушка катыштыбы, катышпадыбы, ар бир жараңы өзгөчө мындай индивидуальный подход болуш керек да, ар биринин өзүнчө жеке мамиле. Бул биринчиси. Экинчиси болсо, ал бул жерден төрөлүп кеткен балдар бар, ал жакта төрөлгөн балдар бар, документтери жоголгон, ошолордун документтерин калыбына келтирүү боюнча бул мамлекет өзүнүн моюнуна алыш керек. Жетим балдар кимдин колуна берилет, кайсы тууганына, опекунство деген бул дагы соттун чечими менен ошо берилиш керек да, мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек. Анан кийин конфиденциальность деп коет, алиги сыр, ошолорду кабыл алган мектеп, ошолорду кабыл алган мекемелер, ошолор жашаган жердегилер бул кайрды төрөлгөн бала, кандай бала деп аны коомго жайылтпаган. Мисалы үчүн казактар ар бир ушулар менен иштеген психологдордун, социолог, медик, педагогдордун баарынан тилкат алыптыр. Булардын ким экенин жайылтпоо боюнча. Булар барган мектептеги мектептин мугалимдери жайылтпоого бардыгы. Бул кайра эле баягы эң жогорку деңгээлде саясий чечим болуп, мамлекеттик деңгээлде ушундай бир жөнгө салынып атат да. Анан буларды ишке аралаштырганга казактардын дагы бир жакшы мамилеси мага жакты, булардын колуна акча берип же болбосо квартира берип эмес, буларды ишке орноштуруу жагы, бир кесипке үйрөтүү жагы. Мынакей ошол жердеги кыздарды баягы машина айдаганга үйрөтүп, анан ошолор таксовать эткенге, баягы такси компанияларга киргизиптир. Аларда эле баягы психологиялык, моралдык муктаждыктар ошо тууган уруктарында да болот экен да. Алар кысынышат экен, эл эмне дейт, кошунулар эмне дейт дегендей. Анан келгенде эле атасы апасы менен кызы деле бири бири менен кичине тил табышпастан, себеби ортодо 5-6 жыл убакыт өтүп кетти да. Анан кыйынчылык болот экен да тил табышканда. Ошондо буларга эле психолог бербестен ошо тууган уруктарына дагы психологдорду берип атышат да. Анан баягы айрыкча жаш балдар. Жаш балдар менен өзгөчө ал детский психологдор иштебесе, балдардын чоң адамдарга психологиялык мамиле менен балдарга болгон мамиле дагы бул өзүнчө.
Талкуубузду ушул Сириядагы лагерде отурган кыргызстандык кыздардын кайрылуусу менен жыйынтыктасак.
Мени жаным мейрбаным, мени жаным, мен окуу деп качканым дүйнөгө, окумай боксейин эне жаным, сенин тилиң азармы эне жаным. Мамочка, мама. Мамочка, меня сюда обманом забрали. Я тебя очень сильно люблю. Я вас всех люблю. Прости меня, мамочка. Мама.
Я очень сильно хотела бы вернуться домой. Я надеюсь, что меня заберут отсюда.
Биздин маектештерибиз Сирияга кеткен кызын алып келүүгө аракеттенип жаткан Гүлсайра Асанова жана Кылым Шамы бий өкмөт уюмунун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдрасулова болду. Биз ондогон ата-эненин суроолоруна, кайрылууларына жооп алуу үчүн бул маселе менен түздөн-түз алектенген бийлик өкүлдөрүн берүүбүзгө чакырдык эле. Алар макул болуп, бирок кийин тилекке каршы программа тартылардын жуп алдында баш тартып коюшкан. Муну мен дагы бир жолу кайталап белгилей кетейин. Рахмат сиздерге.
Дээрлик жарым саат бою Азаттыктын биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү Айнура Жекше кызы алып барды. Ушул эле программанын видео версиясы биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда жана YouTube баракчабызда да бар. Ал жактан көрүп, кошумча өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз да болот.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низамдын.
Таң сайын тиленем, түшүм болуп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүм эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка болгон, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Ушул эле Бурулайдын өлүмүнө байланыштуу жаңылык кабарларды жана ушуга окшогон окуялардын баардыгын биз Азаттык чекит орг сайтында өзүнчө баракча аркылуу чагылдырып койгонбуз. Кирип окуп, өз окуяңыз менен бөлүшүңүз, өзүңүздүн пикириңизди, көз карашыңызды калтырсаңыз болот. Биздин сайтыбызда мындан башка макала жана баяндар да көп. Ушул тапта эң окулуп жаткан жаңылыктардын айрымдарына токтоло кетейин. Биринчи сапта Гонконгдогу студенттердин ата энелери Жээнбековго кайрылышты деген жаңылык турат. Экинчи сапта болсо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен жоголгон $200,000. Үчүнчү сапта Саймаитинин өлүмү боюнча төртүнчү шектүү кармалды. деп аталса, 4-чү сапта бажыдагы байкатпаган кадрдык жүрүштөр деген жаңылык баян турат. 5-чү сапта болсо Путин Назарбаевдин сунушуна жооп берди деген жаңылык турат. Азаттык радиосунун кезектеги эфири жыйынтыкталды. Модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болдум.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. Айнеге? Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен мин деген фильмдер. Олсейт кис менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана О-чекитке сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.